An ka foli bi ye Yusuf, e hakilina ye mun de ye nin waleya bɛ senna nin wagatinin na M5RFP kɔnɔna la, mun de nana ni nin ye?
Ok, Modibo n b'i fɔ, n bɛ Guadi l'Amérique la mɛnbaga bɛɛ fɔ. Modibo nin ma bali ne la, ma bali ne la ka sababu kɛ M5RFP sigicogo yɛrɛ déjà o b'a yira k'a fɔ nin maaw de y'a sigi, maa minnu kuntagala tɛ kelen ye, maa minnu ka vision politique tɛ kelen ye. An hakili b'a la yɛrɛ wagati a u ɲiningara ko ni IBK binna bi k'a ka vision ye mun ye pour que ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ. U ko ko ye dɔgɔyama de ye, ko parce que ko cɛw ni muso min bɛ M5 la k'olu bɛ se k'i sigi ko ka réfléchi. Donc ni nin kɛra ta a tɛ bali mɔgɔ la, a tɛ bali mɔgɔ la parce que ça veut dire dɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ambition de dessus ta sur réellement la vision. Mɔgɔw ka amina ko o de mɔgɔw yɛrɛ ka u bɛ se ka min ka ye o de dessus ta sur la vision même o de kɛra majɛ ba ye. Ni ko ko n ka kuma M5 histoire in kan, n bɛ se k'a fɔ tiɲɛ la nin nɔya damina nin y'a acceko sabanan de ye. Parce que n y'a jateminɛ Modibo Sidibe ninnu ka tendance olu bɔra la, parce que ko minnu bɛ yen bi k'olu banna ka olu kelen dɔ kelen premier ministre ye k'a banna ka poste to yen pour que olu ka se ka occuper M5 la. O kɔfɛ de olu yɛrɛ dama sinon ni minnu bɛ ɲɔgɔn na bi olu de tun ye bɛnkɛ ka bɛn o mɔgɔ ninnu ma, mais bi olu fana tiɲɛna ɲɔgɔn ye parce que foyi tɛ poste ko yɛrɛ dɔn en réalité.
Mais il suffit, et il y a un clip là où quelqu'un a fait que IBK a été là pour que les autres ont été là pour IBK a été là. Si ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de ni ye Mali taga lajɛ a bɛ dankan mun na bi?
Min y'an dabali ban yɛrɛ o ye de u ka kɛlɛ in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ko la min bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min b'an da la k'an bɛ k'o gɛlɛya de solisiyone ko de la to k'an tɛ ka bɛn ko la. U bɛɛ ko jɔyɔrɔko jɔyɔrɔko, donc nin bɛnbaliya in kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye a bɛ fanga segin a kojugu. Parce que ni M5 ye force M5 ni sɔrasiw de farala ɲɔgɔn kan ka dankari kɛ IBK ka fanga la. Bi ni M5 affaiblila a bɛ pouvoir fana affaibli. Parce que u yɛrɛ ko dɔw ko sɔrasiw dɔw bɛ nin ko in na pour que ka M5 affaibli. Mais u tɛ sɔrasiw fana ka hɛrɛ ye o. Parce que ni M5 affaiblila forcément olu fana bɛ affaibli. Donc a kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye o kɔrɔ. Ça dit qu'on va passer plus de temps à s'occuper de nos différents plutôt que Mali on a problème. Donc à Kololo il est question de un problème périlégué au second plan qui n'y est pas avec un même ministre en avec ambition personnelle ou ma.
Et ici comme il est mal là, kabi ni wale intara, shogali yere mu walma mwamunu ba aleka fansela la, est-ce que ubora kakuma wa?
Bon, kelen bora kakuma, non ye Kader Maiga ye, oere min fo, oke nika ye nenia ye nenu ke ye, munu be kote doy na, nte mwoko trofo ma, do te utoko maku ne nire. Donc moi je crois que ouye dusu bla akil nye alta kwa, anya ye shogali yere bora wakati do la ka fo, meeting kofi a, kuma munu fo, oye de ko, en tout cas ale akila, mwoko munu beka M5 afebli, mɔgɔ donnen don sɔrɔ si dɔw b'o la de tout comme donc bref n'i y'a jateminɛ Sogɛli ka mɔgɔw kɔni ne Kadɛri de kumakan mɛn fɔlɔ wa o fana ka kuma en tout cas a kɔni a sagona fa cœur il a fait parler le cœur quoi.
Yusuf, yanni e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la, n'a sɔrɔ e tun ye ninnu bilasiralikɛbaga ye, mɔgɔ minnu ko ko u bɛɛ ko maliko de wa u bɛɛ ko u bɛ kan ka kɛlɛ kɛ malidenw de tɔgɔ la, e tun bɛ ladilikan jumɛn di ninnu fan fila bɛɛ ma?
N tun bɛ ladilikan min di o ye de u ka bɛn ko la, n'u bɛnna ko la maliyɛnw ka hɛrɛ b'o de la, n'u bɛnna ko la u ni sɔrasiw ka bɛn ko la. Franchement transition tɔ normalement a man kan ka janya tuguni pour que transition ka se ka ban hɛrɛ ni baden na. Parce que n'u divisera dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye mankan a b'u affaibli et o bɛ jugé jamana yɛrɛ ka taabolo kan. Parce que bi défi minnu b'an da la u ka girin togo min bɛnbaliya fana bɛna dɔ fara o défi ninnu kan finalement fɛn tɛna ɲɛnabɔ tuguni transition kɔnɔ an bɛna segin an kɔfɛ tuguni. Donc ne kɛlen bɛ min ɲini an ka laɲini tɛ cogo si la transition ka segin kɔfɛ. Donc u k'a kɛ cogo bɛɛ la u ka bɛn pour que wagati ni kunkurunni min tora u bɛ se ka min ɲɛnabɔ u k'o ɲɛnabɔ u ka kalafili kɛ pour que u ka jamana bila segin a nɔkɔrɔ la.
Ni tun y'an balimakɛ Yusuf Sisogo ye, ni ale bɛ alternance la Bamako, an ka foli bɛ Yusuf ye.